U 14. stihu piše, fariseji su izašli odatle, načinili su veće, kako bi ga pogubili. Gospod, saznavši to, ukloni se iz toga mesta. Kako se sad ovo slaže sa onim što Gospod kaže u 5. stihu? Je li to u 5.? Ne, 7. stihu. Kaže, milosti hoću, a ne priloga. Evo, tu dolazi do izražaja njihova milost. Ako ne možemo da ga nadgovorimo pred narodom, mi ćemo njega ubiti. To nisu dela Abelja pravednoga, to su dela Kaina bezbožnika. Gospod se uklonio odatle, koje pokazuje nama da mi treba da razgledamo, ispitujemo i istražujemo šta je volja Božja, kada je potrebno da prihvatimo znake mržnje i da prihvatimo progonstvo i trpljenje, a kada je potrebno da se uklonimo, kada je naš posao u određenom mjestu završen za to vrijeme i nastavlja se u drugom mjestu i tako dalje. On se uklonio, a za njim su išli mnogi ljudi i on ih je sve iscelio. Zapretio im je da ga ne razglašuju. Vidimo da ti koji su bili isceljeni nisu bili spremni da propovedaju Hrista. Oni koji su išli za Hristom, od njega su dobili neprestana uputstva i oni su bili od njega određeni da propovedaju Hrista. Šta to znači? Da li mi u današnje vreme smo spremni da propovedamo Hrista ili nismo? Ako idemo za njim, onda nadam se da smo spremni. Ako slijedimo njegovim koracima, onda treba da smo spremni svedoci njegove nauke. Ako samo primamo od njega blagoslove i darove, ono što mi želimo, ono što mi tražimo, ono što nama godi, a ne držimo njegovu reč u celosti, onda mi smo slabi i loši svedoci. Ovdje piše da je time što ih je sve iscelio, u 17. stihu se ispunio ono što je kazao Isaija prorok, govoreći, gle, sluga moj koga sam izabrao, ljubazni moj koji je po volji duše moje, metnuću duh svoj na njega i sud neznabošcima javit će. Neće se svađati ni vikati, niti će čuti ko po rasputicama glasa njegova, trske stučane neće prelomiti i sveće ili kandila zapaljenog neće ugasiti dokle pravda ne održi pobjede. U njegovo ime uzdaće se narodi. I sad ima mnogo delova, stihova, redova koji govore o Hristu i upravo je divno čitati te reči i nije uvijek sasvim lako i jednostavno razumeti. Sluga moj koga sam izabrao, ljubazni moj, u kome moja duša nalazi najveće zadovoljstvo. Ushićenje duše moje, moglo bi se prevesti ta reč na srpski jezik. Stavljam svoj duh na njega i sud neznabošcima javit će. Kakav je to sud neznabošcima? Ne kaže da će izvršiti sud nad neznabošcima, nego javit će im sudove Božije. Javit će im nauku Evanđelja i naučit će ih da razlikuju, da rasuđuju šta je dobro, a šta je zlo. On neće biti politički kandidat, on neće biti revolucionar, on neće biti osvajač tuđih gradova, nego on će biti spasitelj roda čovečjega. Trske stučene neće prelomiti. Šta to znači u starije vreme u mnogim krajevima, a i u današnje vreme u nekim krajevima, mislim da se još uvijek trska koristi za krovove na kućama. I u krajevima gdje ima mnogo vode i močvare naročito, ima trske i ti ljudi znaju šta znači stučna trska. Ako je trska na putu i pređe točak ili neko teže vozilo preko nje, ona će biti stučena, ali još uvijek ostaće ujedno, neće se od nje razleteti ili razmetnuti komadići. I onda ako ta trska stučena nije sasvim prelomljena, Gospod je neće prelomiti. Ako je trska zelena, možda će preboleti tu stučenost i izrastiti. Šta bi trebale te reči da znače? Ja pretpostavljam da kada je neko u veri tako slab, tako raslabljen ili nerazumevanjem, ili sumnjama, ili grehom, nepokornošću Božje reči, ali ako ta osoba još uvek se drži u izvesnoj celini reči Božje, još uvek traži ono što je volja Božja, Gospod neće doći da slomi ono što se jedva održava, nego da izleči, da podigne, da izbavi, da spase. I ako neko u veri je kao sveća koja se više dimi nego što svetli i hoće da se ugasi, on neće to ugasiti. Zašto on to neće učiniti? On hoće da u tim srcima koji imaju tako slabu veru i koji se bore kroz život, da pravda održi pobede. On to nama nudi, on to nama pruža. I ovdje kaže, u ime njegove uzdaće se narodi, to će biti ime spasitelja, to će biti ime izbavitelja. Ako se uzdamo u njega, pa čak i ako smo kao stučena trska ili kandilo koje hoće da se ugasi, uzdanjem u njega mi primamo novu snagu i težimo za pravdom, da pravda održi pobedu u nama, da se u nama ostvari novi život. U to vreme, kaže nam 22. stih, dovedoše ka Gospodu jednoga koji je bio besan i bio je nem i slep. Dalje piše da je Gospod Isus Hristos iscelio toga i taj nemi i slepi počeo je govoriti, razgovarati i gledati kao zdrav čovjek, a nije pokazivao više znake toga besnila. Ovo što je ovdje prevedeno kao besnilo je u stvari besomučnost ili obuzetost zlim duhom. To se ne radi o besnilu koje nastaje zarazom virusa ili mikroorganizma besnila. I ljudi su se divili tome i govorili su između sebe, nije li ovo Hristos, sin Davidov, drugim rečima spasitelj ili obećani Mesija? Hteo bih da koju reč kažem o tome, da taj čovjek koji je bio isceljen, pre toga nije hteo da govori ili nije mogao da govori. On je bio nem na način kao što su nemi ljudi koji ne čuju i zbog toga ne nauče. Od malena ili od detinjstva su nemi i ne nauče nikada da govore, da koriste njihov glas, pošto ne mogu da čuju svoj glas, oni ne mogu ni da nauče da govore. Nego ova nemost ili nemogućnost govora je poticala od te obuzetosti zlim duhom. A tako isto i to slepilo. Ja imam utisak da je to sve poticalo od istoga i na taj način to pokazuje stanje grešnog čovjeka. Grešni čovjek je koji je nije voljan da ostavi svoj greh, on pati od obesti. To jest, duh tame ili zli duh toliko ga obuzima da on ne može da se pokori reči ni volji Božjoj, nego radi ono što je suprotno. A isto tako, za njega je nemoguće da govori ono što je čista i jasna zdrava nauka Božija. On može da govori neke glasove koji ne izražavaju ništa razumno. Isto tako taj grešan čovjek nije u mogućnosti da gleda svojim očima i da vidi stvari onako kako ih je Bog stvorio i postavio u red. Gospod je isterao tog zlog duha iz čovjeka. I kad je zli duh izašao, čovjek je bio isceljen, ozdravljen, izbavljen, spašen i ponašao se kao zdravan. Ljudi su se divili tome i uzeli su to kao znak pitanja, je li moguće da ovo nije sin Davidov? Je li moguće da ovo neko drugi ko nije spasitelj, ko nije Mesija? U stvari, drugim rečima, ovo mora biti taj spasitelj. Fariseji su čuli to i sada oni su već trajni, ozbiljni neprijatelji, organizovani protivnici evanđelja. I odmah oni donose njihovu nauku nasuprot nauci evanđelja i kažu: ovaj ne izgoni đavola drugačije nego pomoću Belzebula kneza đavolskoga. Drugim rečima, ovaj Isus iz Nazareta nije u stvari Mesija, nego on je jedan čovjek koji ima veliku grešnu moć. On ima sporazum sa poglavarem tih zlih duhova ili đavola i tim sporazumom on dobija ili tu moć ili taj poglavar đavolski to za njega radi. Očigledno, iako su oni bili pod velikim utjecajem zloga duha, ti fariseji nisu ni tog zlog duha ili Satanu poznavali. Satana ne daje svoju vlast nikome i svoju moć nikome. Naprotiv, on želi da svoju vlast uspostavi nad svima. Pa možda su time htjeli da kažu da je i Gospod Isus Hristos obuzet zlim duhom ili duhom tame. Da vidimo šta je Gospod odgovorio. U 25. stihu: Gospod, znajući misli njihove, reče im: svako carstvo koje se razdeli sam po sebi opustit će. Svaki grad ili dom koji se razdeli sam po sebi propašće. Ako Sotona Sotonu izgoni, sam po sebi razdelio se, kako će onda ostati carstvo njegovo? Ako ja pomoću Belzebula izgonim đavole, sinovi vaši čijom pomoću izgone, zato će vam oni biti sudije. Počinjem sada od ovog posljednjeg pročitanog stiha, 27. Što kaže: vaši sinovi će biti vaše sudije, to jest, svjedočanstvo vaših sinova ili vaših mlađih bit će vaša osuda. Oni isto pokušavaju da ljudima pomognu i da ljude oslobode od zlih duhova, što može da znači da su oni, ti mladi fariseji ili učenici fariseja, želi na neki način u narodu da dobiju ugled i popularnost, da tako kažem, da bi nekako uzdigli sebe lično ili sebe društveno, svoju grupu, svoju organizaciju. I ako oni to pokušavaju da rade, znači da izgoniti đavole po vašem mišljenju bilo bi jedno dobro djelo. Ako ja činim jedno dobro djelo, po čemu vi možete kazati da ja to radim pomoći duha zloga? Što znači, vaše reči govore protiv vas samih. I svjedočanstvo onih među vama koji nastoje da rade protivno duhu zlome, bit će svjedočanstvo na vašu osudu. A dalje u drugim prethodnim stihovima Gospod kaže: ako Sotona Sotonu izgoni, sam po sebi razdelio se, kako može ostati carstvo njegovo? I prema tome možemo zaključiti da se Sotona ne razdeljuje u dve grupe koje se protive jedno drugoj. Ali dobro, dugo vremena smo imali u svetu, koje se dosta jasno vidi u starijoj istoriji naroda i starih takozvanih civilizacija, da je sever bio protiv juga ili istok protiv zapada, zapad protiv istoka i tako dalje. I bilo je među ljudima koji su čitali i verovali pa i tumačili, učili Sveto pismo, da su mislili da to će biti sada kraj sveta i potpuni pad i raspad čovječanstva, jer eto, dom Sotonin se razdelio na jednu i na drugu stranu, no on nije se razdelio, oni hoće to isto. Oni hoće jedno te isto, a to je zemaljsko carstvo i hoće da uživa i carstvo greha i bezakonja. Fariseji i Sadukeji su bili razdeljeni u dve grupe, dve partije, ali oni nisu bili jedni na strani Hristovoj, a drugi na strani Sotone. Naprotiv, i Fariseji i Sadukeji su bili na strani kneza tame. Kad bi se taj knez zaista razdelio, njegovo bi carstvo propalo ili ne bi se moglo održati. Kada bi duh tame samo jednom svojom polovinom mogao biti duh svetlosti, ona druga polovina bi propala ili iščezla ili morala bi se predati prvoj polovini. A to je malo čudan, neobičan način razgovora i razgledanja. Ja samo pokušavam na neki način da razumijem i sam i da podelim sa vama šta je Gospod ovim rečima nama u stvari kazao. Dalje Gospod kaže u 28. stihu: ako li ja duhom Božijim izgonim đavole, onda došle k vama carstvo nebesko. I to je ono što farisi nisu hteli da priznaju, nisu hteli da shvate da je zaista njima došlo u susret dolaskom Hristovim carstvo nebesko. Oni su okrenuli sebe nasuprot tome carstvu, nasuprot caru nebeskog carstva. Gospod kaže dalje: kako može neko da uđe u kuću jakoga i pokućstvo njegovo da otme, ako najpre ne sveže jakoga, i onda će kuću njegovo opleniti. Koji nije sa mnom protiv mene je, i koji ne sabira sa mnom prosipa. Kako može ko ući u kuću jakoga i pokućstvo njegovo oteti, ako najpre ne sveže jakoga, i onda će kuću njegovo opleniti. Na koji način je Gospod isceljivao? U njemu je bila moć duha Božjega. Duh Božji je jači i snažniji od duha tame. Svetlošću reči Božije, silom duha Božjega, naukom evanđelja, Gospod je imao moć da sveže toga koji se ugnjezdio ili utvrdio u srcu grešnika ili u grešnom srcu, da kažem, i sada ima vlast i tamo je postavio svoje znake, svoje vlasti i svoje pobede, zle želje, lakomstvo, idolopoklonstvo, razne druge, nečistot, bezakonje i tako dalje. I Gospod sveže toga jakoga. Na koji način ga sveže? U mnogim slučajima mislim da je to strah Božji, strah od Božjeg suda, od Božjih gnjeva. I kad je čovjek u velikom strahu, on gubi volju da greši, to jest da još više sebe izlaže Božjoj osudi, Božjem gnjevu. I onda, kad je čovjek primio u svoje srce taj duhovni strah, strah od greha, od bezakonja, strah od večne smrti, strah od Božjeg suda, onda je ta vlast Sotonina svezana, ograničena. Onda Gospod kaže: on će pokućstvo njegovo oteti, isčistit će iz tog srca te zle želje, zle namere, grešne namere, oplenit će ga. Takvo srce ostaće prazno od onoga, ispražnjeno od tih stvari koje su nečiste i koje su grešne. Onda Gospod unosi tu svoje stvari jer grešnik koji se oslobađa od greha dobija glad i žeđ za pravdom i istinom Hristovom. I s druge strane možemo gledati kako to može da izgleda kada jedan koji zna reč Božju, jedan koji je iskusio nešto od onoga mira, čiste savesti, radosti novog života, koji je primio ili da kažem poverovao obećanje večnog života u Hristu ili kroz Hrista, kada se takav čovjek okrene u greh, greh ga svezuje i on gubi moć i neprijatelj nalazi mesta u njegovom srcu više i više. Blago onome u kome je svezan neprijatelj tame, neprijatelj duše čovječje i iz kojeg srca je izbačen taj bezakonik. Teško onome koji jednom, znajući nauku Gospodnju, okrene se ponovo u greh i u svet. Ovdje Gospod kaže: koji nije sa mnom protiv mene je, i koji ne sabira sa mnom prosipa. Mi svi nešto radimo, mi svi nešto sabiramo, mi svi smo se nekome priključili. Čovjek nije sam. Ili je sa svojim spasiteljem, ili je sa svojim neprijateljem. Koji nije sa Hristom, taj sigurno sa Satanom. Koji se ne stara i ne radi za ono što je Božja volja, on prosipa vrijeme svoga života i gubi mogućnosti koje mu je Bog dao, da bi dao mu Gospod mogućnosti da bi mogao ići tim putem spasenja. On to gubi, on to rasipa, on sam sebe siromaši. Osiromašava sebe time što prosipa imanje koje nije njegovo, to je Gospodnje. Moj život, moje zdravlje, moja snaga, moje vrijeme ovdje na zemlji, svoje imanje, duh i telo, dar je tek od Boga za celom. Zato vam kažem, 31. stih, zato vam kažem, svaki greh i hula oprostit će se ljudima, ali na Duha Svetoga hula neće se oprostiti ljudima. Iako ko reče reč na Sina Čovečijega, to jest na Hrista, oprostit će mu se. A koji reče na Duha Svetoga, neće mu se oprostiti ni na ovome svetu, ni na onome, vjerovatno koji ide. Šta je Gospod kazao ovdje? Svaki greh i hula oprostit će se ljudima. Reč hula znači govoriti zlo protiv Boga ili protiv nekog velikodostojnika kao cara ili vladara i tome slično. I Gospod kaže ovdje da će se svaka takva stvar, greh ili hula, oprostiti ljudima, a na drugom mjestu piše da će za svaku praznu reč čovjek dati odgovor. To ćemo naći samo ako pogledamo malo dalje u 36. stihu. Gospod kaže: ja vam kažem da će za svaku praznu reč koju reku ljudi dati odgovor u dan suda. Kako će se onda oprostiti sve? Ako će se sve oprostiti, neće biti potrebno da daju odgovor u dan suda. Očigledno ovdje Gospod kaže da za svaki greh i za svaku hulu postoji ili moguće oproštaj ljudima. Kad je to moguće? Koji imaju znak i svjedočanstvo da im Gospod oprašta njihove grehe i njihove hule, sve zlo što su govorili protiv Boga? Onima koji se okrenu od greha i okrenu se ka Bogu, koji se pokaju za svoje grehe. Svakome onome koji se pokaje bit će oprošteno. Kako se zna sigurno da se neko pokajao? Kako ja mogu znati da sam se ja pokajao? Kada ja u svom srcu ne želim više da grešim, kada je za mene taj greh postao odvratan, neprihvatljiv. Takvima će se greh i hula oprostiti. A na Duha Svetoga hula neće se oprostiti. Koji u svom srcu huli na Svetoga Duha, onaj koji neće da se pokaja, koji neće da ostavi greh, koji neće da se obrati Bogu, neće mu se to oprostiti. Ne može niko od nas da u zdravom razumu i dobrom shvatanju reči Božje da kaže u sebi, o, ja imam jednog prijatelja, ili imam sina, ili imam brata i oca, majku, ćerku, sestru, nekog kom je jako drag i mio i molim se Bogu da mu Bog oprosti njegove grehe. Znam da on neće da se pokaje, ali ja se molim Bogu da mu Bog oprosti, makar i da se ne pokaje. Takva stvar nije moguća. Bog ne daje svoju milost i oproštaj greha da bi neko mogao umnožavati grehe i nastaviti dalje da greši. I kaže Gospod ovdje, za svaki greh za koji se ljudi pokaju, primit će oproštaj od Boga. Koji huli na Svetoga Duha, u stvari odbija pokajanje, prezire reč Božiju, za njega Hristos nije Hristos, nego nešto mnogo manje i mnogo lošije. Dalje Gospod kaže, ako ko reče reč na Sina Čovečijega, oprostit će mu se. Koji reče na Duha Svetoga, neće mu se oprostiti ni na ovome svetu, ni na onome svetu. Meni se čini da su Jevreji verovali, a znam vrlo pouzdano da mnogi izvesne grupe, mnogi narodi koji se pokazuju da su religiozni ili pobožni na njihov način, veruju da je moguće promijeniti budućnost ili večnu budućnost onih koji su već otišli sa ovoga svijeta, to jest pomrli, time što ćemo dati neki veliki prilog crkvi za njih, za njihovu dušu, zadušnicu. I što ćemo učiniti nešto tako da njima tamo s druge strane groba osiguramo neku lepšu budućnost. Dakle, stvari su potpuno suprotne nauci Svetoga pisma. I posle ovoga života ovdje na zemlji, Gospod nama nije obećao nikakvu dodatnu mogućnost spasenja ili unapređenja ili tako tome slično. Gospod kaže, koji reče reč na Duha Svetoga, koji ima takav stav. Ljudi Svetom Duhu ne govore reči, ne razgovaraju sa njime. Duh Sveti nije taj kome mi objašnjavamo stvari, on sve zna. To je Duh Božji. Mi kad razgovaramo, ako razgovaramo u duhu, u veri, u molitvi ili u pojanju, mi razgovaramo sa našim nebeskim Ocem posredstvom Gospoda i Spasitelja Isusa Hrista. Ali Duh Božji nije taj kome mi govorimo rečima. Mi govorimo duhu ili govorom, glasom. Mi govorimo Duhu Božjim svojim stavom. A ovo što su govorili fariseji, izgovarali rečima protiv našeg Gospoda, da on pomoću Belzebula, gneza đavolskoga, izgoni đavola, to je bio samo znak i izraz njihovog unutrašnjeg stanja, njihovog stava, njihove hule protiv Svetoga Duha. Gospod dalje govori, usadite drvo dobro i rod njegov bit će dobar, ili usadite drvo zlo i rod njegov zao bit će, jer se po rodu drvo poznaje. Neko bi mogao da misli, pa eto, taj čovjek na vlasti, u položaju, tako učinio nešto strašno, ali on nije takav, ne bi on to, on ne vole to da radi, ali eto, desilo mu se. A možda da se desi i siromašnima i malima, kao što sam ja i drugi, da urade neko zlo i onda da misle u sebi, nisam ja takav, ali eto, to mi se desilo. Ako mi se desilo, onda ja sam takav. Ne može to da bude da ja želim nešto dobro da učinim, na primjer, sa nekim susjedom imam neke razmirice, i ja sam htio rukom da ga pomilujem ili potapšem po ramenu, ali nekako mi se ruka otela i udarila ga po glavi. To ne može da se desi. Rod pokazuje kakvo je drvo. I moja dela pokazuju šta je u mom srcu. Pa dobro, ima tu izvesne činjenice, izvesne istine, da ja svojim svakodnevnim životom, pa i mnogi drugi ljudi, ne ostvarujemo onoliko dobro koliko bismo željeli i hteli, da naše razumevanje i shvatanje pisma je ispred naših ostvarenja u telu. Telo je slabo i mi u telu smo slabi i ne uspevamo da živimo onako kao što verujemo da bismo trebali. To je neprestana borba kroz ceo život, a borba se nastavlja. Ali iako moj rod nije tako krupan, nije tako čist, nije tako svet kao što bih ja želeo, još uvijek rod je takav kakvo je drvo. Ako sam ja trnjak, ja ne mogu roditi, donositi plodove, jabuke, kruške i grožđe. Svako donosi onakav rod kakvo je stanje u njegovom srcu. I onda Gospod kaže, porod je aspidin, i drugim rečima, deca nečastivoga ili mladunci nečastivoga. Kako možete dobro govoriti kad ste zli? To može da predstavlja dva značenja. Jedno moguće značenje je da Gospod njima kaže, kako možete govoriti dobro, pretvarati se da ste dobri, a u stvari ste zli. Ili može da znači, kako bi se i moglo od vas očekivati nešto dobro kad ste vi zli. U osnovi to je slično. Kaže, vaša usta govore od suviška srca. U srcu vašem zlo kipi i na koji način iskipi napolje kroz usta. Dobar čovjek iz dobrog odelenja ili iz dobre sadržine svoga srca iznosi dobro. A zli čovjek iz zle unutrašnjosti svoga srca iznosi zlo. I ja vam kažem da će za svaku praznu reč koju reko ljudi dati odgovor u dan suda, ako se od toga ne pokaju i ne obrate Gospodu. Ako ne zatraže i traže milost Božju dok je ne prime. Svojim ćeš se rečima opravdati i svojim ćeš se rečima osuditi. Šta to znači? Pa ako pogledamo u priču o talentima, jedan je sluga primio 5 talenata i kad je gospodar došao, on kaže gospodaru, evo, tvojim talentima ja sam zaradio još 5 talenata. Onaj drugi je primio 2, on kaže, gospodaru, tvojim talentima ja sam zaradio još 2 talenta. Dolazi treći i kaže, evo ti tvoj gospodar, ja nisam ništa radio, ja sam se bojao, pa što god uradim nije dovoljno dobro, nije dovoljno savršeno. I drugim rečima, mrzeo sam sve to skupa i eto, a čuvao sam toliko da imam šta da ti vratim, ali nisam u tome ništa napredovao, nisam ništa uradio. Šta kaže gospodar takvom slugu? Takvom sluzi, po tvojim ću ti rečima suditi zli slugo. On se svojim rečima osudio. Ako si se bojao gospodara, kako si smeo da radiš nešto drugo nego ono što ti on kazao? Svojim ćeš se rečima opravdati i svojim ćeš se rečima osuditi. Kako su se opravdali oni prvi dvojica? Na taj način što su gospodaru pripisali svoj trud i svoj posao. Ti si gospodaru to ostvario. I tebi donosim, tebi to sve dugujem. Kako se osudio sam sebe ovaj posljednji koji nije radio volju, nije tvorio volju gospodara svoga, pa već sam spomenuo, on kaže, bojao sam za tebe i nisam uradio tako kako si ti kazao. Tada odgovoriše neki od književnika i farisaja govoreći učitelju, mi želimo tebe da vidimo znak. Šta su oni hteli? Ja pretpostavljam, ne mogu tvrditi, ali ja pretpostavljam da su oni hteli, kao što je Mojsije dobio od gospoda znak da pred starešine naroda Izraeljevog iznesete znake i svedočanstva da bi ih pridobio, da bi oni išli za njim. Ovi su tražili znak od gospoda. Gospod njima odgovara, rod zli i preljubotvorni traži znak. i neće mu se dati znak osim znaka Jone proroka. Kao što je Jona bio u trbuhu kitovom, tri dana i tri noći, tako će biti i sin čovječi u srcu zemlje tri dana i tri noći. Gospod kaže farisejima, nema za vas drugog znaka, osim onoga koji sam ja poslan od svoga oca da učinim ovdje na zemlji. On će propovedati evanđelje, on će iscelivati bolesne, on će mrtve podizati, on će umnožavati hranu, on će učiniti mnoge znake i čudesa i na kraju predaće se u ruke ljudi bez zakonika. On je njima dao vrlo jasan i snažan znak da oni nemaju vlasti nad njim dok se on ne preda njima u njihove ruke. Da ga muče, da ga zlostavljaju, da ga razapnu i onda treći dan da ustane. I onda kaže, kao što je ona bio u trbuhu kitovom, to nije sasvim sigurno, ili možda je sigurno da to nije bio kit koji je progutao Jonu, to je bilo neko morsko čudo ili čudovište. I posle tog određenog vremena to čudovište je izbacilo iz svoje utrobe Jonu na zemlju i Jona je ponovo bio pozvan da ide u Nineviju. Ovaj put Jona je poslušao. Ja mislim od mnogih, pa i najtvrdoglavijih na zemlji, ako bi imali tako iskustvo, da bi vjerovatno posle toga poslušali što im Gospod naređuje. Ali naš Gospod Isus Hristos kaže da to će biti njima znak. Naš Gospod će biti tri dana i tri noći u srcu zemlje. I oko toga je bilo mnogo pitanja i rasprave. Šta to znači i na koji način je Gospod bio tri dana i tri noći u srcu zemlje? Pa, ja bih to shvatio na ovaj način. U srcu zemlje ne znači jedna tačka u zemlji gdje se dva poluprečnika globusa ukrštaju. Ne znači centar, geografski ili geološki centar zemlje. Naprotiv, u srcu znači ono što čovječanstvo, grešno čovječanstvo, neprijateljsko, pobunjeničko čovječanstvo želi Hristu, spasitelju roda čovječijega, to će se nad njim izvršavati tri dana i tri noći. Na taj način će on biti u srcu zemlje. Primit će na sebe ono što mu oni žele na izvestan, poseban, da kažem, specijalan način. Dalje Gospod kaže, ni nevljani će izaći na sud sa rodom ovim i osudit će ga, oni su se pokajali Joninim poučenjem, a gle, ovdje je veći od Jone. Carica Južna izići će na sud sa rodom ovim i osudit će ga, jer on dođe iz daljne zemlje da sluša premudro Solomonu, gle, ovdje je veći od Solomona. Šta Gospod kaže? Oni koji se protive nauci gospodnje, nauci evanđelja, koji odbacuju od sebe volju Božju, imaju više nego dovoljan broj svedoka i svedočanstva protiv njih, oni su osuđeni. Kada nečisti duh iziđe iz čovjeka, ide kroz bezvodna mjesta tražeći pokoja i ne nađe ga. Duh nečisti neće nikada imati pokoja, on je sam sebi pakao. Kada nečisti duh izađe iz čovjeka, šta se to može da znači? Fariseji, književnici, zakonici, pa možda čak i neki sadokeji, su u početku vjerovali propovedanju Jovanovom. U početku oni su se obradovali da se pojavio jedan prorok. Ali to je bilo za vrlo kratko vrijeme. Kada su riječi toga proroka iziskivale od njih promjenu, da oni odbace ne samo rimsku vlast, koja uopšte nije bilo u okviru nauke Hristove ili propovedanja Jovanovog, nego da zbace sa sebe vlast greha,
i da odbace greh i bezakonje, to je od njih reč Božja tražila. Kad su oni vidjeli da se od njih traži, da oni stvarno i od srca se obrate Bogu, o ne, oni su se onda okrenuli. Ono kratko vrijeme koliko je na njih uticala reč propovedanja evanđelja kroz Jovana, to kratko vrijeme, oni su promijenili svoj život, ali samo do određene mere. Šta to znači? Oni su pristali da ono što je zlo, to je zlo. Pretpostavljam, ne znam u kolikoj meri, ali pretpostavljam po ovome što Gospod kaže, da je taj dom bio prazan, pospreman ili počišćen i ukrašen. Šta bi to moglo da znači? Jedan koji veruje reč Božiju jedno vrijeme, njegove navike se menjaju, njegovi postupci se menjaju, njegovo shvatanje se menja, stvari u njegovom mišljenju i osjećanju se postavljaju u jedan bolji red. Ali sa ovim domom ima jedna velika poteškoća. Taj čovjek u čijem srcu je nastala promjena ostao je prazan. On nije shvatio evanđelje na duhovan način. On ga je shvatio na zemaljski način. Kao što se ponekad čuje među ljudima, pa to bi bilo krasno kad bi svi tako verovali i kad ne bi bilo razvoda braka, nego muževi i žene se slagali, voljeli i poštovali. Kad ne bi bilo svađe među ljudima, kad ne bi bilo krađe, kad ne bi bilo ovo i ono i tako dalje, kad bi svi živjeli kao braća, ali bi to bilo lepo. I sad on se menja i on hoće da bude pošten, i on hoće da bude iskren, i on hoće da bude činitelj dobrih dela i tome slično. I to jedno vrijeme tako ide, njegovo unutrašnje stanje se menja i on menja i navike. Ali sve to prazno, to nije ispunjeno Duhom Božijim, u tom srcu vrlo je lako da se vrati zli duh. Ako se samo u ovome životu na zemlji uzdamo u Hrista, najnesrećniji smo od svih ljudi. To je jedan stih iz Poslanice. Mislim da je taj stih u prvoj Poslanici Korinćanima 15. glava 19. stih. Ako mi nemamo nikakvog nadanja na večnost, ako vera u Hrista za nas nije vera spasenja, nije put spasenja, onda verovati u Hrista samo radi toga da bismo ovdje na zemlji imali neka dobra i nekakve blagoslove, to je jedna velika nesreća. Šta se događa? Srce čovjeka je prazno, uređeno je, ukrašeno je, počišćeno je, tako dalje, nastale su izvesne promjene i on izgleda kao veran, ali on je prazan. On je zato, po znacima navoda, veran, da bi od toga imao nekakve koristi na zemlji. Ili radi društva, ili radi rodbine, ili radi ugleda među ljudima, bilo kakav zemaljski razlog, to su sve pogrešni razlozi da bismo držali Sveto pismo. Pravi razlog je što želimo da držimo reč Božju, što je to reč Božja, što nas ta reč spasava, što nas ta reč vodi u večni život, što nas ta reč čuva od propasti. Svakako da postoje mnogi slučajevi svjedočanstva da za one koji drže reč Božju ima i drugih manjih privremenih zemaljskih blagoslova. Tačno je da onaj koji ne puši, ne pije i ne živi neurednim životom ima više izgleda da bude zdrav nego onaj koji sve te stvari radi. Ali radi toga da to bude naš cilj i da radi toga kažemo da verujemo u Hrista, to će biti za nas jedna velika prevara. Da vidimo šta se događa takvom srcu. Kaže, duh pakosti nije našao mesta, nije našao smirenja nigde. Njegova je težnja da nekoga upropasti, da nekom učini zlo, u tome on nalazi zaborav. I sad kaže taj duh pakosti, vratit ću se ja u taj dom iz kojega sam izašao. I on dolazi natrag i ne nađe tamo odbranu toga doma. Nema duha Božjega koji je veći od duha tame da odbrani čovjeka od duha tame, nego u čovjeku je praznina jedna. Došao je duh pakosti sa novim iskušenjima i našao je taj dom prazan. Ima mesta za njega, ukrašenje, ima izvesne izglede po božnosti, ali nema sadržinu. Duh pakosti odlazi, uzima sa sobom 7 drugih duhova gorih od sebe i ušavši žive onde, to novo grešno stanje tome čovjeku bude gore od prvoga, tako će biti i rodu ovome zlome. Mnogo je veća osuda onima koji znaju reči nauke večnog života, a žive u grehu, nego onima koji znaju za greh i nečistotu i nisu nikad čuli jasnu i čistu nauku spasenja. Dok je on još tako govorio ljudima, kaže ovde, mati njegova i braća njegova stajali su napolju, čekali su da govore sa njime. I neko je došao i kazao mu, evo, tvoja rodbina mati, tvoja braća, tvoja stoja napolju, hteli bi s tobom da govore. A on je odgovorio onima što su mu doneli vest. Ko je mati moja i ko su braća moja? Pruživši ruku svoju na učenike svoje reče, eto mati moja i braća moja, koji izvršuje volju oca mojega nebeskoga, on je brat moj i sestra i mati. Šta nam je Gospod time kazao? Moje srce, moje osjećanje, moja prva ljubav pripada onima koji slušaju i izvršuju volju oca moga koji je na nebesima. Taj je meni najbliži, taj je meni najrođeniji. Gospod nije time kazao da je mati njegova neka vlast nad njim. On je odrastao čovjek, kako se u telu pokazuje pred ljudima. On je učitelj, on nije dete koje se nalazi pod vlašću svoje matere. Nego, kada on kaže, to je moj brat i sestra i mati, to su oni za koje se ja staram, prema kojima imam najjača osjećanja i kojima sam doneo obećanje večnog života. Tako se završila jedna služba i jedna skupština po svojoj prilici. Ovo je bilo u jednoj privatnoj kući. Naroda je bilo toliko skupljeno da njegova rodbina, gospodnja rodbina, nisu mogli da se probiju kroz tu gomilu i da dođu do njega, tako izgleda. Sljedeća skupština, sljedeći sastanak, sljedeće predavanje, nauka, škola, menja sredinu, da kažem tako, geografsku sredinu. Ljudi su se sabrali na obali nekakve vode, koja se ovdje zove more, i on je ušao u lađu ili u čamac i sedeo. Narod je bio na obali ili na padini raspoređen i on je njima govorio u pričama. Hteo bih tu za trenutak da zastanem pre nego što pređemo na tu priču. Gospod naš Isus Hristos mogao je da ima skup ili sastanak, tako reći, na makojem mestu, ukoliko je bilo mogućnosti da se to u miru obavi. Nije mu bila potrebna katedrala, nije mu bio potreban neki veliki trg, nije mu bilo potrebno da propoveda u specijalnoj nekakvoj odeći sveštenika, prvosveštenika. On je imao na sebi duhovnu odeću, silu i moć Božje volje koju on tvorio. To je bilo njegovo svedočanstvo. To treba da bude i naše svedočanstvo. Svakako da mi treba da budemo skromno odeveni, pristojno odeveni, da se pristojno ponašamo, ali ni u kom slučaju da pokazujemo nekakvu spoljašnju svetost ili duhovnu moć i silu. Na to treba da bude sve u jednostavnosti. Sila Duha Božjega treba se pokazuje iznutra, ne spolja. I on je kazivao mnogo u pričama, govoreći, gle, izišao je sejač da sije. Sejanje semena je bilo poznato ovim ljudima, oni su se manje više bavili poljoprivredom, i on uzima takve podatke i služi se u svome učenju takvim poukama koje iz života ovih ljudi njima može da pomogne, njeno iskustvo i njihovo znanje da im pomogne da razumu učenje Evanđelja. Gospod kaže, čovjek sije, i neka zrna su pala u kraj puta, gdje zemlja nije dobro obrađena. Došle su ptice i pozobale ih, pokupile to, odnele. Druga su zrna pala na kamenita mesta gdje je samo tanak sloj zemlje i brzo su nikla, ali nije bilo dubine. Sunce je obasjalo i što je trebalo drugom zrnu da pomogne da bolje raste, ovo zrno je toga uvenulo. Uvenuše i budući da nemaju žila ili nemaju dubokih žila, osušili su se. Druga zrna su pala u trnje, trnje raste brže nego zrno i zrno se uguši. I kaže, neka zrna su pala na dobru zemlju, donosili su rod, jedno po 100, jedno po 60, jedno po 30. Ja ću na brzinu protrčati kroz ove stihove i onda mislim da se vratim natrag ukoliko bude traka toliko dotrajala, da malo bolje razgledam. Kaže ovdje, ta su zrna donosila po 30, po 60 i po 100, koji muši da čuje, neka čuje. Dolaze učenici gospodnji kod njega i kaže, zašto ti njima govoriš u pričama? A on njima odgovara i kaže, vama je dano da znate tajna carstva nebeskoga, a njima nije dano. Ko ide za Hristom, ko je učeni Hristu, tome se otkrivaju tajne carstva nebeskoga. I taj koji ima to, tom će se još dodati, toliko da će imati više nego što je iskao i nego što je tražio. Koji to nema, koji nema tu želju da nađe spasenje u Hristu, i ono što ima, uzet će mu se od njega. Ako misli da ima vremena, to će mu se uzeti. Ako misli da nešto zna, da razume, i to će mu se uzeti. Izgubit će to. Zato im govorim u pričama, jer oni gledajući ne vide i čujući ne čuju niti razumeju. Ja im govorim u pričama da bi shvatili da oni ne vide i ne čuju i ne razumeju. Da bi razumeli da se na njima ispunjava proroštvo Isaijino koje govori, ušima ćete čuti i nećete razumeti, očima ćete gledati i nećete vidjeti. Srce ovih ljudi je odrvanilo, oni su ogluvili od duge službe grehu, navike da žive u grehu. Njihovo srce je okorelo u grehu. Oni neće da se obrate, da ih iscelim. Ja njima zato govorim u pričama da bi na neki način naslutili, osjetili, shvatili potrebu svoju za spasenjem. Ali blago vašim očima, Gospod govori učenicima, koji vide što vi vidite i čuju što vam ja govorim. Zaista vam kažem, proroci su želi, pravednici su želi vidjeti to što vi vidite i nisu vidjeli. I čuti što vi čujete i oni nisu čuli. Gospod ovdje nam pokazuje kako je slavno biti učenik Hristov, kako je to divna i veličanstvena stvar naći spasenje u Hristu, kakva je to radost, kakva dobina mira, kakvo neizmjerno blago koje svo blago i bogatstvo sveta ne može kupiti niti može isplatiti. I onda kaže učenicima, vi pak čujte priču o sejaču. Svakome koji sluša reč o carstvu i ne razume, dolazi nečastivi i ukrade posijano u srcu njegovom. To je ono što je oko puta posejano. Na kamenu posejano to je koji sluša reči, odmah s radosti primi. Kao da je jedva dočekao, ali nema korena u sebi, nego je nepostojan i kad dođe do nevolje ili ga poteraju reči radi, odmah okrene natrag. Posejano u trnju to je koji sluša reč, ali briga ovoga sveta ili prevara bogatstva zaguše reč i bez roda ostane. Posijano na dobroj zemlji, to je onaj koji sluša reč i razume, koji prema tome i rod rađa i donosi jedno po 100, po 60 i po 30. Šta je sada Gospod kazao u toj priči? On je svojim učenicima objasnio, ali priču je kazao i drugima. I ako bi neko od tih drugih koji nisu razumjeli pitao i tražio, on bi mogao razumjeti. Učenici su pitali. Onima koji pitaju i traže, njima je dano da razumeju tajne carstva Božjega. Ako pitaju i traže sa pravim razlogom. Ako pitaju i traže samo zato da bi bili pametniji, da bi pokazali kako oni nešto znaju, neće razumjeti, šta više, još više će se zaplesti i izgubiti. Ali Gospod ima određeni razlog zašto je u pričama govorio ljudima oko njega. Ima i određeni razlog zašto je učenicima objasnio. Izgleda učenici su mislili da oni razumeju tu priču i kazali su, zašto ti njima govoriš u pričama? Nisu pitali, hoćeš nama to objasniti? A Barna je u prvo vreme, u prvom trenutku, njihova prva misa u ovom slučaju je bila, zašto ti njima govoriš u pričama? Ja mislim da su učenici želi da znaju i da su oni pitali. I Gospodin njima objasnio. I sad dobro, ako ja slušam reč Božju ili čitam reč Božju i ne razumem. Gospod hoće da ja znam, makar toliko. Ako ne razumem reči Svetoga pisma, postoji velika opasnost da će duh pakosti te reči ukrasti iz moga sećanja, iz moga srca, da će odneti moju želju da ih razumem. Prema tome, ta priča znači, ako ne razumeš reči Božije, čuvaj se, pazi, ti si u smrtnoj opasnosti. Traži da razumeš, pitaj, išti, razgledaj. Onda dalje kaže, ono što je na kamenu posijano, to je koji sluša reči s radosti primije, ali nema korena u sebi, nego je nepostojan. Kad dođe do nevolje, potraju ga radi reči, on odmah udari natrag. Ako ja osjetim u svome srcu želju da se okrenem natrag, da ostavim evanđelje, da ostavim put spasenja, zato što to je suviše teško i to je suviše ozbiljno, ili ako mi dolaze takve misli, ako ja znam šta je istina, vidiš sad, ako budem to držao i tako verovao, kao što čitam u pismu, onda ovo ću izgubiti, ono moram žrtvovati, to moram odbaciti, ljudi će me prezirati, neće dobiti dobar posao i tako dalje. Ako takve misli, takve brige meni se komešaju u mome srcu ili umu, onda ja nemam dobar koren, ja sam u smrtnoj opasnosti. Posljedno u trnju, to koji sluša reč, ali briga ovoga sveta, šta je briga ovoga sveta? Pa možda će biti glad. I onda oni koji budu verovali u Hrista neće dobiti nasledovanje hrane, neće dobiti posebno pomoć koja će se dati svima drugim ljudima, ili koji ima imanje i bogatstvo. Ako ja budem verovao u Hrista, ja moram se svega odreći, ja ću to pogubiti. Tamo Gospod kaže da budem milostivi, treba da dam onima koji su u potrebi i tome slično. I briga, 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 briga. Šta u stvari? Ja tom brigom svjedočim, ja ne verujem u Hrista, ja verujem u sebi, u svoje bogatstvo ili u svoje siromaštvo. Takve misli, osjećanje, zaguš reč Božju, ostane bez roda, to jest, takvo srce ostane bez duhovnog života. I kad to osjetim, kad to vidim u sebi, ova me reč opominje i ova priča upućuje, pazi, čuvaj se, okrenuo si se u pogrešnom pravcu, gledaj u Hrista, ostavi i odbaci sve nepotrebne brige i štetne misli. Ko je posijano na dobroj zemlji, to će doneti roda. I to mi pokazuje da ako ja donosim rod koji je Bogu ugodan, onda je moje srce kao dobra zemlja na koju padnuši reč Božja donosi rod i plod na hvalu Bogu. To je znak i svjedočanstvo da se nalazim na putu spasenja. Koji tako primi reč celim srcem i po tom pravilu živi, neće se u sebi pitati šta da radim, da li da donesem rod po 30 puta toliko ili po 60 ili čak po 100, bit će mi to jako mnogo, ko će to 100 puta toliko da donosi rod, čao možda 30 je dovoljno. Ne, jedan pravi hrišćanin, učenik Hristov, nema takve misli, nego se trudi i bori koliko može, koliko mu je od Boga dano. Ali ovdje nama Gospod postavio po 30, 60 i po 100 ili po 100, pa onda 60 i 30. Zato ja vjerujem da bismo verovali i razumeli da i onaj koji mnogo ploda donese, od Boga je primljen, i onaj koji donese mnogo manje, još uvijek je od Boga primljen, jer Gospod ima ljubav i prema jednom i prema drugome, i mi treba da imamo takvu ljubav prema jedan prema drugome, i da nikoga od onih koji donose rod i plod ne podcenjujemo, ne preziremo. Navika i slabost kod ljudi je da ako u jednom društvu postoje, na primjer, nekoliko braća koji imaju poseban ili sestara koji imaju poseban dar, oni će u njih gledati, a ostale će prezirati. Naprotiv, svaki dar i blagoslov dolazi od Gospoda mi ništa ne možemo imati što je naše ili što smo mi sami zaradili. Sve je milost Božja. Kad tu milost primamo za sebe, tu milost treba da poštujemo i umnožavamo i u drugima. Čašću jedan druga činite većim od sebe. Ljubi bližnjega svoje kao samog sebe i ispunite zakon carski. To je put kojim nas Gospod Isus Hristos vodi.